Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, zimegonga saa 2:30 hapa Washington DC, wakati ambapo tunajitayarisha hapa kukuendesha mpango huu wa VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha iwapo unaendesha gari lako, unasikiliza kwa makini taratibu matangazo haya, iwapo uko pale nyumbani, iwapo uko kazini, basi huu ndio wakati wa kuendelea kuwa nasi. Usibanduke, usibadilishe radio station hii. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Na leo ikiwa ni siku ya Jumanne, basi mambo ni mengi kweli kweli. Februari 20 ya mwaka huu, msikilizaji, 2018, huko nchini Kenya, tutaangalia mengi kama alivyosema BMJ. Wafuasi wawili maarufu wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga hatimaye wameruhusiwa kuondoka mji mkuu wa Nairobi, baada ikiwa ni siku moja tu baada ya mamlaka kuwazuia kufanya hivyo. Kwa hiyo tuna ripoti hiyo, kwa kirefu zaidi tutaongea naye Kennedy Wandera. Hali kadhalika huko nchini Kenya, mpango unaoitwa ajira digitali wa serikali ya nchi hiyo, je, mpango huu umepokelewa vipi?
Naona kuwa ni jambo zuri, lakini litakuwa na hiccups nyingi sana, kwa sababu hata vile tunapozungumza vijana wengi hawana access ya internet.
Utapata mengi zaidi katika ukumbi wetu wa barazani hapo baadaye katika matangazo haya ya VOA Express. Kadhalika tutavuka mipaka pia, twende mpaka huko Mombasa kwa mara nyingine tena, tuzungumze na watu kule kuhusu katika kitengo cha ushauri, ambapo Liberty Adede atatueleza mengi zaidi, na kama ilivyo desturi Sunday Shomari, vile vile tutawaeleza ni nini wanachozungumza kwa wingi katika mitandao ya kijamii.
Vile vile kama wanavyosema BMJ Muridhi, mambo ni moto moto hadi kule Rwanda. Pia huko nchini Rwanda, BMJ na wasikizaji, ni kwamba serikali ya nchi hiyo imetoa tamko kwa viongozi wa madhehebu yote ya dini nchini humo kuwa na vyeti maalumu vya taaluma ya dini yao. Kulikoni?
Utayapata mengi zaidi, lakini kwanza, kama alivyoeleza Sandy Shomari, tunaenda moja kwa moja kwenye laini ya simu. Fahamishwa tuko naye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, mtafaruku huo umetokea tangu hiyo jana, hebu tueleze ni nini kimejiri hapo sasa tena, kuhusiana na kunyang'anywa au kuzuiliwa kwa baadhi ya viongozi kuondoka hapo nchini.
Jana jioni, jinsi ulivyoeleza BMJ, ni kwamba hawa viongozi wa upinzani akiwemo wakili James Orengo na Jimmy Wanjigi walielekea uwanja wa ndege Jomo Kenyatta kuweza kusafiri kwenda Harare kwa mazishi ya Morgan Changai Zimbabwe, lakini walizuiliwa. Ile ni mara baada ya serikali kufutilia mbali zile vyeti vyao vya kusafiri, hata baada ya mahakama kuagiza kwamba warejeshiwe vyeti hivyo. Na leo wameweza kurejea katika uwanja huu wa ndege na wakaruhusiwa kuondoka baada ya kuonesha zile barua zinazoeleza kwamba mahakama ilikuwa imeafikisha agizo kwamba vyeti hivyo vishikiliwe.
Na huyu James Orengo ambaye ni mmoja wa hao vinara au viongozi katika muungano huo wa NASA, pia amenukuliwa vyombo vya habari akisema hapo kwamba ingawaje wanaondoka hawajui kama wataruhusiwa kurudi. Je, katika kauli ambazo walitoa kwa vyombo vya habari, na hakika ulikuwa pale Wandera, hebu tueleze amesemaje Orengo, labda tumsikilize akizungumza kwa lugha ya Kiingereza.
Na Morengo alieleza kwamba sawa, wameakiliwa kwamba wasafiri nje ya nchi, lakini kile ambacho hawezi kuelezea ni iwapo wataruhusiwa kurudi nchini, kwa sababu naye anaeleza iwapo basi atafurushwa kuenda akafurushiwa Sudani Kusini. Hebu tusikize alivyoeleza Orengo.
In my passport, actually they had stamped it with the endorsement exit, which meant I could leave. And then when my colleague Mr. Jimmy Wanjigi,
anaeleza kwamba jana alipokuja na vyeti, alipokuja katika uwanja wa ndege, vyeti vyake vya usafiri viliidhinishwa kwamba sasa yeye anafaa kuondoka. Lakini baada ya kufanya sasa kuondoka, akaambiwa kwamba anafaa kurudi, na yule msimamizi alikuwa anasimamia kuwaruhusu kuendelea na safari yao, akamweleza kwamba pia naye hatoweza kusafiri kwa sababu vyeti vya mwanabiashara Jimmy Wanjigi navyo pia vilikuwa zimewekwa amuhuri kwamba asiondoke nchini, lakini baadaye wakaweza kuruhusiwa kwenda. Na vile vile pia tuliweza kusikia kauli ya Jimmy Wanjigi ambaye naye sasa anaeleza kwamba harakati hizi za serikali kuweza kuwadhibiti ni ishara kwamba serikali inaonekana kwamba imeanza kuogopa na itabidi wananchi sasa waingilie kati na kuweza kulikomboa taifa lao. Hebu tumsikilize alivyoeleza Jimmy Wanjigi.
It's a very sad day. I've never myself experienced this thing, and I hate to imagine what other Kenyans must be facing. What you're witnessing is, and I would like to borrow this word from Julius Malema.
Naam, Jimmy Wanjigi anaeleza kwamba amekasirishwa mno na kile kilichotukia, na anaeleza kwa anaeleza kwamba ameanza kuhisi yale ambayo Wakenya kawaida kuyafikia mikononi mwa maafisa kama hawa, na kaeleza kwamba hii ni ishara kwamba huenda mambo yanaenda kinyume, na hivyo basi akaeleza kwamba wakati mmoja wananchi wataweza kutoa sauti na sauti hiyo itasikilizwa na kila mtu. Lakini vile vile kulikuwa na wakili ambaye ni Willy Sochenga aliweza kueleza kwamba huu si mwisho wa maneno, ataendelea kufuatilia hii kesi mpaka wale wanaopuuza maagizo ya mahakama waweze kufikishwa mahakamani. Hebu tumsikilize huyu Willy Sochenga.
Once a court has given an order, all those officers should disobey that court order. They will bear personal responsibility for all that they've done in disobedience of the court order and in further infringement of the rights of my client.
Wakili huyu anaeleza kwamba wale maafisa wale ambao walijaribu kuwadhibiti hawa viongozi kutosafiri nje ya nchi watapelekwa mahakamani, na kila mmoja ataajibika kutokana na vitendo vyake, wala si serikali, maana serikali ni pana.
Bila shaka, Kennedy Wandera, swala ambalo tutafuatilia kama ilivyo desturi yetu hapa VOA Swahili, hususan ikikumbukwa kwamba vile vile yule wakili ambaye alifurushwa na kuletwa hapa karibu na Marekani hapa Canada pia, kesi hiyo sasa serikali imekata rufaa. Ni mambo ambayo yanawiana na tutafuatilia kwa makini. Shukrani sana Kennedy Wandera ukiwa huko jijini Nairobi.
Asante sana Kennedy. Sasa moja kwa moja BMJ tunaelekea mpaka huko Rwanda, ambapo serikali ya nchi hiyo imetoa tamko kama nilivyosema kwa viongozi madhehebu yote nchini humo kuwa na vyeti vya taaluma ya dini yao. Hebu tuungane na Kalemera. Kalemera, tueleze kulikoni, nini kimepelekea hayo?
Asante sana Sande Shumaka moja na BMJ Mrezi. Ni kwamba kilichotokea, kumekuwepo na malalamiko ya chini kwa chini, serikali ikidai kwamba baadhi ya wamiliki wa madhehebu mbalimbali hasa haya ya walokole, tuseme madhehebu ambayo yanaibukia maana kichukachukuka, kwamba kumekuwepo na hali fulani ya ugomvi, mara kunakuwepo na hali fulani ya ugomvi kugombania labda mali zile sadaka zile kwa mfano. Halafu kumekuwepo na hali fulani ya utitiri wa makanisa, hata ukichukulia mfano mjini Kigali hapa ambako unakuta labda asubuhi moja unakuta iliyokuwa ni klabu ya pombe, kesho yake inabadilishwa na kuwa kanisa, na waumini wakianza kuingia wanapiga zile ngoma kwa fujo sana, kelele za wananchi wa karibu hapo wanakuguziwa na nini. Kwa hivyo watu wakaanza kuelimika chini kwa chini, na kidogo kidogo serikali ikawa inaonya, mpaka hata ikafanyika mkutano siku za nyuma kwamba wale wa madhehebu makubwa, wale makanisa makubwa makubwa, basi waweke vile vitu vya kuzuia sauti isitoke na kuwabuguzi wananchi walioko jirani. Lakini bado baadhi wakawa hawayatekeleze hayo, mpaka ikafikia hatua hata baadhi ya makanisa kufungwa, lakini baadaye yakafunguliwa tena. Kwa hivyo hili tamko limekuja ni kama onyo la mwisho, ama ni mstari mwekundu kwamba sasa lazima mtu ambaye atakiwa kufungua kanisa lazima awe na cheti ama certificate ya teolojia, ama yani amesimama masuala ya madhehebu yake na dini kwa ujumla. Kwa hivyo ni tamko ambalo kwa kweli serikali inasema inafanya hivi kwa sababu inataka kupunguza ile kasi, ule utitiri wa makanisa ambayo yanazaliwa kila kukicha. Na hapa ninavyozungumza tumetathmini
sasa, pengine unaweza
kwamba imefikia takriban makanisa 2000 kwa ujumla. Kwa hivyo unajua kama
sasa, Kalemera, tuambie tu haraka haraka nini ambacho pengine umesikia kwenye jamii ya hawa viongozi wa makanisa mpaka sasa. Umefurahishwa na kauli hii au nini umefanya? Umesikitishwa nini kinazungumzwa pengine?
Labda tumsikilize mkurugenzi mkuu wa bodi ya taifa ya uongozi bora ambaye anasimamia serikali, bwana Profesa Shakana Staza, akizungumza kwamba licha ya huo utitiri wa makanisa bado kuna ule ugomvi umekuwa na athari mbaya. Labda tumsikilize kabla tukiendelea kwenye
muda wetu unakimbia, hatuweza kumsikiliza, lakini tuweza kusema haraka haraka alichokizungumza, maana muda unakimbia.
Ndio, baadhi ya viongozi wa madhehebu mbalimbali wengine wamepokea kauli hiyo kwa furaha, wakisema kwamba pengine itadhibiti hiyo kasi ya ukuaji ama uanzishaji wa makanisa yasiyotakiwa. Lakini wengine wamesema kwamba sasa ni kuingilia imani za watu na kwamba ni ukosefu wa uhuru wa kuweza labda kuabudu vizuri. Kwa hivyo ni swala ambalo sasa hivi tunaendelea kupokelewa kwa mitazamo tofauti, na hata wananchi, baadhi ya wananchi wamelalamika na wengine wakawa wanapokea kwa hisia tofauti kwa ujumla.
Haya, asante sana kutoka huko Rwanda, Silvanus Kalemera, kuzungumza na VOA Express. Katika habari za dunia, wafuasi wawili maarufu wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga waruhusiwa kuondoka mji mkuu wa Nairobi hii leo, siku moja baada ya mamlaka kuwazuia kufanya hivyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, James Orengo na Jimmy Wanjigi awali walizuiliwa kusafiri na maafisa wa uhamiaji ambao walisema hawajajulishwa kama amri iliyotolewa na mahakama ya kuwazuia kusafiri ilikuwa imeondolewa. Hatimaye waliruhusiwa kusafiri hii leo mchana kuelekea Zimbabwe kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa upinzani wa Zimbabwe Morgan Tsvangirai. Msemaji wa Odinga amezungumza hayo. Wizara ya mambo ya ndani haikujibu ombi la kutoa maoni kuhusu sakata hilo, na haijabainishwa kwa nini hati zao za kusafiria zilizuiliwa.
Kampuni kubwa ya ujenzi ya Israeli Shaikun and Dibui imesema hivi leo Jumanne kwamba imejulishwa kwamba wafanyakazi wake wanne na wa sasa na wa zamani wa kampuni tanzu ya kigeni wametiwa mbaroni kuhojiwa na polisi wa Israeli kwa kuhusika na shutuma za rushwa barani Afrika. Kitengo cha kitaifa cha uchunguzi cha Israeli kimesema kimekuwa kikichunguza kampuni kwa kushirikiana na mashirika ya kipelelezi ya kimataifa kwa miezi kadhaa, na kwamba washukiwa wanne wamekamatwa.
Ikulu ya Marekani imesema leo, imesema jana Jumatatu kwa Rais Donald Trump anaunga mkono juhudi za kuongeza ukaguzi wa historia ya ununuzi wa bunduki baada ya kupigwa risasi kwa watu 17 kwenye shule ya sekondari jimboni Florida wiki iliyopita. Tangazo hilo limekuja wakati ukiwa na shinikizo la kitaifa la kufanyika kwa marekebisho ya sheria za kudhibiti matukio kama hayo. Kwa mujibu wa maoni ya Washington Post na kituo cha ABC News na kutolewa Jumatatu, yanasema kuwa kati waliohojiwa, asilimia 86 waliojitambulisha kama wa Democrat walisema kuwa sheria kali za udhibiti wa bunduki zingezuia mauaji hayo, huku asilimia 67 yaliodai kuwa Republican wakisema kuwa sheria hizo hazingezuia chochote.
Na rais wa Marekani Donald Trump amelaumu rais wa zamani Barack Obama kutokana na kutodhibiti uingiliaji kati wa uchaguzi wa mwaka 2016 uliofanywa na Russia. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema, na ninamnukuu, Obama alikuwa rais hadi baada ya uchaguzi wa mwaka 2016. Kwa nini hakuchukua hatua kuhusiana na uingiliaji wa Russia? Desemba mwaka 2016, Obama aliweka vikwazo dhidi ya watu 9 mashuhuri kutoka Russia pamoja na taasisi kutokana na madai ya kuingilia uchaguzi huo pamoja na hujuma dhidi ya wanadiplomasia wa Marekani mjini Moscow. Nam ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, matangazo ya VOA Express, tukiwa hapa na mwenzangu Sandy Shomari tukuendeshea mpango huu. Sandy, nasikia kule katika DRC kuna mambo yanatokea huko.
Nam, kule DRC kama ulivyozungumza, ni kweli tumesikia habari tufikia tu sasa hivi vipunde kwamba msafara wa Rais Joseph Kabila umepata ajali. Sasa basi tunaungana na mwandishi wetu aliyeko kule DRC aweze kutueleza zaidi juu ya hayo. Salehe Mwana Milongo, karibu VOA Express, tueleze nini ambacho unafahamu mpaka sasa.
Kwa kweli ni hizo maelezo yaliyotangazwa kwenye vyombo vya habari na vile vile mitandao ya kijamii kuhusu ajali iliyotokea kwenye msafara wa Rais Joseph Kabila. Mwenyewe nilikuwa Lusaka ambako alikuwa kwenye ziara ya siku mbili huko, na siku yake ya mwisho wakati alikuwa akienda kukutana na rais wa zamani Kenneth Kaunda wa nchi hiyo ya Zambia, kulikuwa na tatizo lililotokea, lakini halikuhusika moja kwa moja na msafara wake, bali polisi waliokuwa barabarani kwa kuweza kusalimisha msafara wake ndio waliweza hivi kusababisha ajali. Na mojawapo ya dereva mojawapo aliyokuwa barabarani, na hiyo kwa kweli watu wakadhani kwamba ni msafara wa Rais Kabila moja kwa moja ambao ulihusika na ajali hiyo.
Salehe,
hata kwamba gari lake mwenyewe.
Naam, Salehe, hebu tueleze wasikilizaji ambao labda mara ya kwanza wanasikia haya yametokea lini?
Ilikuwa ni Jumapili mjini Lusaka, wakati Rais Kabila alikuwa akihitimisha ziara yake huko Zambia, na alikutana na mwenzie rais wa nchi hiyo ambaye kwa pamoja waliweza kuzungumzia kuhusu uhusiano. Na lakini alipoenda kukutana na rais wa zamani Kenneth Kaunda, na hapo ndipo kukatokea na hiyo incident ambayo hadi hivi sasa watu wengi hawajafahamu kilichotokea ni kitu gani. Na wenyewe tulishuhudia kwamba rais Kabila alikuwa tayari amepita, na baadaye nyuma yake ndio kukatokea na hiyo ya tatizo baina ya polisi na mojawapo ya mwendesha gari hapo.
Salehe, kwa haraka nafikiri suala muhimu hapa ni kwamba kulingana vyombo vya habari ambavyo nimepitia vinaeleza kwamba ajali zinazohusu msafara wa Rais Kabila zimekuwa nyingi katika kipindi cha siku si nyingi sana zimepita. Hebu lizungumzie hilo kwa sekunde kama 15, manake naona muda umekimbia kweli.
Ndiyo, imetokea kwa kipindi cha wiki mbili hivi, ajali mbili mfululizo, lakini haikumhusisha mwenyewe, yaani msafara wake ndio umehusika, yaani walinzi wake wamehusika kwenye ajali mbili ambayo hapa mjini Kinshasa, na wakati alipokuwa akitokea huko Bakongo, jimbo la karibu na Kinshasa, ambako iliweza kusababisha majeruhi na hata watu wawili hivi kupoteza maisha yao.
Shukran sana Salema na Milongo, mwandishi wetu kule DRC, kwa taarifa hiyo. Sandy Shomari unasema
kama nilivyokuambia, express bila muziki hatuja kwenda. Tunapiga muziki, tunaweka express moja kwa moja katika barabara ya msikilizaji. Basi moja kwa moja leo tunaelekea moja kwa moja mpaka kule kusini, mabara la Afrika. Kule Afrika kusini, unakutana na Zahara na kibao chake hicho Lulile.
Oh!
yaje mambo hapo.
Naona mambo mazuri kweli kweli haya Bi Zahrauni, sauti nzuri kweli kweli
ndio
anavyoimba, amechangika sana sana. Sikujua BMJ kumbe na wewe mwimbaji mzuri.
Mimi nafahamu mambo haya. Japo lugha yenyewe inanichanganya kidogo, lakini huyo mwanamuziki nafikiri vile vombo pia vimepangwa, sauti yenyewe ni nyororo, inaingia taratibu. Safi kabisa. Kutoka
sana,
Rwanda umesema.
Sadaka kutoka Afrika Kusini.
Kutoka Afrika Kusini bila shaka. Na wimbo huo Loliwe unachomoka hapo. Unaendelea kusikiliza, msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Sawa kabisa. Sasa moja kwa moja tuelekee kuangalia katika ile masuala ya barazani. Leo tunaangalia kwenye barazani kuna nini leo? Leo ni kwamba tunazungumzia vijana na ajira ya teknolojia huko nchini Kenya. Mwandishi wetu Amina Chombo amezungumza na vijana huko ambao ni wajasiriamali, na hawa vijana wanatumia teknolojia na digitali. Sasa BMJ tuasikie hawa vijana wanavyoeleza hii mambo yanavyoendelea kule nchini Kenya.
Kwa majina naitwa Alfred Sigo, na mimi pia ni kijana kama vijana wengine. Kwa leo ningependa kuzungumzia kuhusiana na ajira digital, ambapo ni mradi ambapo serikali ilikuja nao. Naona kuwa ni jambo zuri, lakini litakuwa na hiccups nyingi sana, kwa sababu hata vile tunapozungumza vijana wengi hawana access ya internet, na unapata kuwa kama kaunti zingine kama Nakuru tumesikia kwa magavana wao wameng'ang'ana, wameweka internet katika kaunti nzima na watu wanapata free internet. Lakini Mombasa bado, tukiangalia kama sub county tunayotoka, tunaweza sema kuwa very few areas ziko na internet. Na hizo few areas ambazo ziko na internet bado vijana hawezi kuitumia kwa bure. Hilo ni moja. Pili, tunaona pia swala zima la hizo machines, kama ni computers, kama ni laptops, bado vijana wengi hawana. Na hata zile empowerment centers ambazo ziko hazina hizo matarakilishi ambapo vijana wanaweza kutumia. So mimi naona bado kuna changamoto, na serikali inafai kuje iweke miundo msingi ndio ilete mradi kama huu, ndio itakuwa manufaa kwa vijana.
Kwa majina mimi naitwa Ocheng Michael, natoka Pwani Youth Network. Pwani Youth Network mimi ni model na pia nafanya biashara zangu kama kijana. Ningependa kusema serikali ingeweza kuweka mahali vijana wanaweza kwenda kupata internet. Kwa sababu kama mimi mfano, biashara zangu nikifanya internet, lazima nitafute pesa ya credit kwa mfano, lazima niwe na simu ya kupiga picha vizuri ndio niweze kuzituma hizo
smartphone.
Nitume takabadhi zangu ndani ya mtandao. Sasa ingekuwa serikali iweza kuweka yani mahali hivi internet, vijana wanaenda wanajua tu hapa kuna internet, kuna tutaweza kufanya kazi, ingekuwa ni vizuri zaidi.
Serikali kuu ilivyotoa mpango huo, kama serikali ya county wangeukabidhi hilo swala, maana hao wakishikana na wabunge wao, wakipatana na wana MCA wao na wana senator, wanaweza kutembeza hiyo issue ikaendelea mzuri. Maana kupitia gavana akiwahamasisha kama wakina wabunge awapatie mkakati kabambe venye watafikia watu wao, kuna venye huyo mbunge atapatana na MCA, maanake MCA ni wa kule chini kule, na ule unaitwa urahisi na uwepesi wa kupatana na watu walio mashinani. So mimi kulingana na mimi venye nasema kweli, serikali ya county ingejitwika mzigo huo kutoka kwa serikali kuu, maana wakikabidhiwa hiyo mambo na internet ingekuwa mzuri.
Bila shaka ni mawaidha safi kabisa kutoka barazani. Lakini Sandy Shomari, wakati tunasikiliza hapa, mimi nasikia kwa mbali, nasikia jogoo zinawika inanipeleka moja kwa moja mpaka kwenye village kule nyumbani kabisa, inakumbusha nyumbani kabisa kule. Lakini tukitokana na hayo ya jogoo, tuende kwa ushauri sasa. Swala la vijana kuingizwa katika itikadi kali za kidini na pia swala la ugaidi linaendelea kuwatatiza wazazi wengi nchini Kenya, na hili tumelizungumza sana lakini bado linaendelea. Na kutokana na hayo, vikao mbalimbali vimeandaliwa ili kujadili swala hilo, na mwenyekiti wa chama cha maendeleo wanawake nchini Kenya Surea Hasi anatoa ushauri kuhusu ni maswala yapi ambayo huenda yanasababisha tatizo hilo na umuhimu wa kuhimiza maadili hayo. Huyu Liberty Adede amezungumza naye, hebu tusikie.
Mimi naamini chanzo moja kubwa sana ambayo inachangia itikadi kali kwa watoto wetu ni ukosefu, kutokuwepo kwa wazazi wa kiume. na hii imechangia sana kwa sababu unakuta wazazi wa kike wamekuwa na majukumu mengi. Mzazi wa kiume anaamini ya kuwa akishatoa mahitaji kama kwa mfano school fees amelipa pengine hospitali ama pengine amenunua chakula kwa nyumba, amemaliza kazi yake. Ili hali hata ulezi haujaanza bado. Wale watoto hasa huu umri tuliokuwa nao sasa kwa masuala ya technology, unakuta mambo ya social media inakuwa wazazi, watoto hawana role models. Hawana watu wa kuwazungumzia. Hata kwenye nyumba ambacho nakuta baba na mama wako, hakuna mazungumzo kama yale ya zamani, watu wanakaa wanaulizana hali, ilikuwaje siku yako. Kila mmoja yuko kwa Facebook, mwingine yuko kwa Twitter, watoto kwa games na kitu kama hapo. Kwa hivyo haya yamechangia masuala ya itikadi kali. Watoto wetu hawana watu wa kuwauliza maswali. Mambo ya itikadi kali mara nyingi ni wana watoto wanajaribu kumtafuta. They are trying to find themselves. Pengine sometimes mimi wanasema hata kama hakuna baba, kuna wajomba. Unajua zamani tulikuwa na extended families ambao unakuta kuna relatives, unajua una mjomba, una aunt yako na kitu kama hicho. Lakini maisha vile yamekuwa sasa, imekuwa every man for himself, God for us all. Kila mmoja anajitafuta. Watu wameingia sana katika maisha ya kutafuta hela, lakini bado watoto wanapotea. Recruitment ilikuwa inafanyika zamani tukisema ni kwa sababu ya watu wana shida, wanaenda kutafuta kazi na kitu kama hicho. Recruitment imebadilika. Wanaotafutwa wengi ni watu ambao wako university, ni watu ambao wametoka katika stable families, wako ambao wamesoma katika my university. Ni kwa nini? Ni kwa sababu kuna kitu wamemiss hao watoto. Kweli wana elimu, wanapata mahitaji yao yote, wako na vifaa vizuri kwa nyumba, lakini hawana watu wa kuwazungumzia. Hawana wazee, hawana zile families za kizamani, watu wanakaa wanapeana hadithi, wanaelezana vile wanatakana watu waishi pamoja. Kwa hivyo hiyo imekuwa ni changamoto. Ndoa zinafanyika kila siku na talaka ni kila siku. We have to ask ourselves, shida iko wapi? Either watoto wetu hawajiwatayarisha, ama watoto wetu hawajui masala ya ndoa ni nini. Wanaingia katika mambo ambayo hawajui majukumu yake ni gani. Na nyumba ikishavunjika, kukitokea tu talaka hapo, wale watoto wanatapata tabu, watoto ndo wanaingia katika vikundi vya haramu, watoto ndo wanapotea na mambo kama hayo. Kwa hivyo nafikiri kuna umuhimu wa kushinganisha haya mambo. Hatuwezi kuongea juu ya itikadi kali peke yake bila kuongea juu ya mambo ya familia, ili tuweze kuweka familia yetu pamoja, tuweze kuweka jamii zetu sawa.
Haya, basi mambo ya ushauri hayo kama unayasikia. Basi moja kwa moja na muda nao unakimbia BMJ, naona kweli uko unaangalia hali ambayo inatamba kwenye mitandao mbalimbali. Hii leo ni yapi hasa una?
Yanayotanda sana Sandy Shomari ni kuhusu mapacha, watoto wawili ambao wamezaliwa katika hospitali moja pale nchini Kenya, hospitali kuu ile ya Kenyatta National Hospital, ambapo mtoto mmoja akaibiwa. Yaani kaibwa, akaenda kachukuliwa na mwanamke akatoroka. Sasa hili swala limetanda sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini bahati nzuri ni kwamba wazazi wake tayari sasa hivi naona kwenye Twitter na kwenye Instagram na vile vile kwenye Facebook wanaandika mengi. Job huko na Ken Jane Kerubo wanasema yule mwanamke ambaye alikuwa ameiba mtoto yule amepatikana katika kitongoji cha Kawangware hapo jijini Nairobi.
Ni habari za kushangaza,
mtoto amepatikana. Lakini swala hili limetia hofu sana kwa watu wengi, ikiwa ni pamoja na huyu mfano huyu Kanini Brenda anasema hii inatia wasiwasi sana, serikali ingilie kati kuhakikisha kwamba watoto hawapotei ovyo ovyo muda mfupi baada ya kuzaliwa. Na unajua sasa hili linaja wakati tulikuwa na story nyingine tulikuwa nayo hapa karibu mwezi mmoja umepita kuhusu vituko vingi, matukio mengi ya watu kushambuliwa, ingawaje ripoti zilieleza kwamba hiyo story ilikuwa imeongezwa chumvi sana kwamba wale watu wanaenda pale katika kutafuta matibabu Kenyatta National Hospital wanashambuliwa usiku, hususan wanawake na kubakwa.
Na
kumekuwa na habari za kustaajabisha kutoka hospitali hiyo. Lakini ndiyo hayo mambo yanayotanda, na vile vile hapa Marekani naona muda ndio huo kuhusu ule mpango wa watoto kufanya maandamano hapa jijini Washington. Linaendelea kuzungumziwa sana na watu wanachangia sana mada hiyo, hususan kwa sababu ya yale unajua yanaendelea katika jimbo la Florida.
Bila shaka. Nakushukuru sana BMJ Muridhi. Basi kufikia hapo ndio tunakamilisha Express kwa siku ya leo. Kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari,
na mimi kama ulivyosikia ni BMJ Jay Muridhi na kuaga kutoka hapa Washington. Msimamizi wa matangazo hayo amekuwa ni Hadija Riami, na mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa. Tuonane tena panapo majaliwa, kwa heri kutoka Washington.